Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodila se do rodiny známého herce Vladimíra Ráže. Zkoušela se prosadit jako zpěvačka, ale i když zpěv stále miluje, dnes do mikrofonu hlavně mluví jako moderátorka. Kromě toho také fotí, stará se o dvě malé děti a všechno to zvládá jednou rukou, doslova. Naším dnešním hostem bude už za chvíli Veronika Rážová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Naším dnešním hostem je tak trochu zpěvačka, tak trochu moderátorka, tak trochu fotografka Veronika Rážová. Dobrý den.
Dobrý den.
Abyste si hned na začátku udělali jasno, která že Veronika Rážová to je a ke kterému Rážovi patří, tak tady máme malou nápovědu.
Zvíjej se pohádko,
pohádková klasika v podání vašeho tatínka. Máte tu písničku ráda, nebo vám
mám
pořád
písničku
ráda? Tak moc,
mám
že už ani ne.
Ráda, to je z těch písniček, které se člověku podle mě nikdy neoposlouchají. Prostě myslím si, že je to taková i národní klasika a u nás doma je taky velmi populární.
A patří u vás také k období Vánoc jako u nás všech ostatních a... Nebo
určitě,
ne.
Patří. My teda jsme rodina, která nevede televizi, takže my to nemáme tak, že když se dává Pyšná princezna, že bychom si sedli k obrazovce, ale mám jí už z dřívejška koupenou Pyšnou princeznu, takže vždycky si pouštíme CDčka nebo z DVDčka a myslím si, že vždycky o těch Vánocích trvám na tom, aby se našel ten čas na to si pustit a je to vlastně takový, řekla bych, náš rodinný rituál, kdy si konečně i přes ty uspěchané Vánoce sedneme k tomu počítači a koukáme na to a mám z toho vždycky radost, když i děti koukají a dokážeme to vykoukat třeba i dvakrát.
Já jsem na začátku říkala, že jste tak trošku moderátorka, zpěvačka, fotografka, protože vy opravdu děláte spoustu věcí. Co teď nejvíc vás zaměstnává?
Tak určitě děti, protože jsem dvojnásobná maminka a myslím si, že to je to nejlepší povolání, který jsem si mohla kdy přát, ale jinak kromě toho moderuju. Sice je to taková, řekla bych teďka jenom částečná aktivita, protože přeci jen ta rodina zabírá dost času a já bych nechtěla děti šidit na úkor práce, protože mám dvouletého chlapečka, tak vlastně ještě jsem s ním, jakoby, dá se říct, doma, ale kromě toho vždycky jednou týdně uteču na pár hodin, mám takový svůj pořad, vlastně, kde dělám rozhovory, vlastně něco podobného, jako vy tady. A kromě toho se věnuji focení, což je taky taková věc nárazová, takže to jde skloubit s tím mateřstvím. A když je příležitost, tak někde i zaspívat, ale to je taková, řekla bych, to je vlastně takový koníček hlavně pro mě.
Práce na mikrofon je neuvěřitelná droga, kdo to nezná, tak
je to
tak. Asi nepochopí, ale co na ní nejvíc baví vás?
Tak já jsem od přírody docela upovídaná, takže pro mě je to vlastně takové, jako bych řekla, zabité dvě mouchy jednou ranou, kdy je to pro mě jak práce, tak vlastně takové to uspokojení, že se můžu vypovídat. A já bych řekla, že vlastně tím, že jsem si poprvé sedla za mikrofon někdy v roce 2002, jestli se nepletu, a měla jsem taková období, kdy jsem třeba jako z toho rádia odešla a říkala jsem si, že to ne, že je to takový přece jenom jako nepříliš jistý a šla jsem třeba pracovat pro banku, tak já jsem prostě po půl roce chtě nechtě utíkala z té banky doslova zase zpátky prostě do éteru, protože já si myslím, že je to takový vlastně druh lehkýho adrenalínu a člověk, který k tomu, jak jste říkala, prostě jako droga, který k tomu už jednou přičichne, tak si myslím, že dřív nebo později zjistí, že mu tato droga chybí a musí jít zpátky. No.
Říkáte lehký adrenalin, on je to někdy pěkně těžký adrenalin.
Zažila
jste nějakou, jak se říká, prekérku?
Tak já si myslím, že bylo pár takových situací, co se týče třeba přeřeků, které nebyly zrovna vhodný a nějak ze mě jako vyskočily. A potom samozřejmě někdy ty technické problémy, to se nedá jako dopředu naplánovat, odhadnout. A i když člověk věděl, jaký čudlík kde zmáčknout, aby se spustila záloha, tak stejně je to prostě věc, která ve chvíli, kdy to přijde a najednou vidíte, jak vám třeba odchází obrazovka a nevíte, co zmáčknout, abyste prostě mohla ten počítač ovládat, tak to je, bych řekla, velice prekérní situace, kterou už bych nechtěla zažít znovu.
Vypráví Veronika Rážová. Vy jste se nicméně k tomu mikrofonu v poslední době přidala také kamery. Není to tak dlouho, co jedna internetová televize vysílala váš pořad, který se jmenoval příznačně Jednou rukou. To byl váš nápad, nebo za vámi přišli oni?
Byl to můj nápad, protože já jsem dostala před lety respektive opakovaně jsem dostala nabídku točit vlastně takový dokument České televize, kde se vlastně lidé teda svěřují se svými bolestmi a odhalují vlastně neodhalené. A já jsem vlastně byla, dá se říct, několikrát tak jakoby tlačena do toho nějakým způsobem se představit jako člověk, který má hrozně těžký osud a vlastně tím osudem trpí. A cítila jsem takový tlak, vlastně, který jsem samozřejmě nedovolila a řekla jsem, že tedy nebudu spolupracovat. Několikrát jsem tuhle nabídku odmítla a přivedlo mě to na myšlenku, proč vlastně to, že mám jednu ruku, ukazovat jako nějakou nevýhodu a proč vlastně lidem ukazovat, že je to vlastně něco prostě těžkého a že musí mít teda soucit a že musí mě nějakým způsobem litovat, protože já jsem byla odjakživa vychovávaná v tom, že bych se měla svými výkony vyrovnat vlastně ostatním a nikdy jsem nebyla nějak odlišovaná. A myslím si, že to byla velká zásluha mých rodičů, že opravdu to takhle měli a že mě vlastně k tomu vedli, takže jsem ve škole prostě závodila na lyžích a vlastně dělala veškerý sporty a prostě vlastně vůbec jsem nepociťovala nějaký rozdíl mezi mnou a ostatními spolužáky. No a když najednou jsem byla tlačena do něčeho takového, tak se mi to strašně nelíbilo. A říkala jsem si, to není dobrá cesta, ale já jsem takový člověk, řekla bych, optimistický, takže jsem si říkala, kdyby tak existovalo něco, co by naopak mě mohlo ukázat v tom dobrým světle, že vlastně to není vůbec žádná tragédie a že vlastně i s jednou rukou se dá žít naprosto v pohodě a dá se zvládat úplně všechno. A vlastně vedlo mě k tomu i v průběhu prostě let spousta dotazů mých kamarádech, který se mě ptali, a jak stříháš prostě toho malýho a jak děláš tohleto, jo, a prostě takový byly i humorný vlastně situace, kdy třeba kamarádka se mnou telefonovala a já jsem se vypravovala ven, ona taky ven, že máme sraz a teď já jsem si u toho vázala kaničky a ona, počkej, já ti zavám za chvilku, já si zavážu kaničky, jo, a takový situace, kdy vlastně ty lidi dvěma rukama vlastně nedělali věci, které já dělám jednou rukou, tak jsem si říkala. A vždycky jsem zrovna týhle kamarádce říkala, počkej, já ti musím dát nějaký školení. No a vlastně postupem času se to tak všechno nastřádalo, že jsem si říkala, tak zkusím vlastně vymyslet nějaký takový námět, někam ho nabídnout a vlastně nabízela jsem ho asi na dvou místech s tím, že vlastně v tom druhém případě už jsme měli takovou jakoby domluvu, já jsem byla v tu dobu po druhé těhotná, takže jsme se domluvili, že až se druhý se narodí, že potom, až budu prostě se na to cítit připravená, že bychom něco zkusili natočit. Mezitím vlastně z toho původního média odešla parta lidí někam jinam a zeptali se mě, jestli teda do toho půjdu s nimi, když je to vlastně jako nový internetový médium, jestli to chci zkusit, tak jsem řekla chci. No a vlastně vznikl pořad jednou rukou, kde já jsem ve 12 epizodách ukazovala, jakým způsobem, ať už si vážu kaničky, nebo si dělám cop, culík, drdol, nebo jak přebaluju vlastně syna, jakým způsobem ho nosím v nosítku nebo ve vaku. Zkrátka takový ty běžný situace, který zažívá běžná žena nebo maminka a myslím si, že to může být návod i třeba pro lidi, kteří si zlomí ruku a najednou se cítí jako bezradní, protože nevědí, jak to dělat, když vlastně doposud byli zvyklí používat dvě ruce. Já to mám o to jednodušší, že vlastně to mám takhle od narození, takže já jsem si na všechno vlastně našla nějaký svůj grif, svůj způsob a vlastně já nemám s ničím problém.
Veronika Rážová, dnešní host pořadu Až na dřeň, má od narození jenom jednu ruku, ale přiznám se, že já jsem vlastně nikde nenašla, jak se to stalo, že máte jenom tu jednu ruku. Víte to, čím to vlastně bylo?
Já mám pocit, že to bylo vlastně tak jakoby neobjasněný, nějaká jakoby dá se říct neobjasněná příčina a vlastně vím, že když jsem čekala Valeriánka, prvního syna, takže jsem tehdy byla i na nějakých jako testech genetiky a tam mi řekli, že vlastně to není genetická záležitost a vlastně
bála jste se toho, že byste mohla něco takového opakovat?
Já jsem si říkala, že si myslím, že je jako strašně málo pravděpodobné, aby se vlastně v jedné rodině vlastně narodili dva lidi, hned třeba po sobě, jako v tomhle případě, kteří by měli jednu ruku a vlastně já jsem jakoby neměla strach. No.
Zrovna nedávno jsem shodou okolností viděla video malého chlapečka, který vesele poskakoval na takových protézkách. Neměl nožičky a byl úplně v pohodě, byl šťastný. Oni děti si zvyknou opravdu úplně na všechno a když je to od narození, tak prostě to berou tak, že to tak zkrátka je a zvyknou si. Vzpomenete se, kdy jste si uvědomila, že je něco prostě jinak, že nejste vlastně stejná jako ti ostatní? Vzpomenete
si to, nebo to prostě tak vůbec nějak jako ne?
Plynulo? A...
Já vůbec vlastně jako tím, že opravdu je to od narození, tak já vlastně, jak jsem se narodila, tak taková jsem prostě byla a nikdy jsem vlastně neměla nějaký takový jako zásek, kdy jsem si třeba říkala, proč zrovna já nebo tak, tak naštěstí nic takového mě jako nepotkalo. Možná, že to bylo právě i díky tomu, že vlastně rodiče mě brali takovou, jaká jsem, a stejně tak i spolužáci ve škole. A vlastně nikdy jsem jako nenarazila na to, že by mě někdo odsoudil. Jo, spíš třeba se stalo několikrát, že mi chtěli lidi v něčem pomoct a podobně, což zase já jsem vždycky byla taková, že jsem prostě pomoc vlastně jako nechtěla nebo nepotřebovala. A což zase bylo asi způsobeno tím, že vlastně odjakživa jsem byla vedena k tomu vlastně zvládnout všechno.
Před chvíli jsem tady zmiňovala to video s tím chlapečkem, s těmi protézkami. Existovala u vás nějaká možnost, že byste měla umělou ruku nebo něco takového zkrátka?
Já jsem nosila vlastně dřív protézu, ale musím říct, že pro mě to bylo takový, nebylo to nic pohodlného, takže vlastně pak...
Je to horší, než když má člověk...
Tak, jako co vím, tak maminka říkala, že to bylo i kvůli tomu, abych jako se nekřivila, abych měla vlastně vyvážený ty strany, přece jenom
to bylo ještě v dětství, tady v dospělosti pak už ne.
Když to dítě roste, tak vlastně jak se vyvíjí, tak aby ta páteř už automaticky nešla na jednu stranu, i když samozřejmě mám jednostranný pohyb, jednostrannou zátěž, ale vlastně mě to bylo hrozně nepohodlný, mě v té protézce bylo horko a vlastně ne, jako vlastně mě překážela, dá se říct. No. Takže pak, když jsem vlastně dospěla a vlastně bylo to potom, co jsem skončila gymnázium, tak vlastně jsem začala se tak jako rozhlížet, jo, a teďka chodit na nějaký ty diskotéky a podobně. A představa, že tam prostě tahám sebou prostě navíc tu protézu, to mě vlastně strašně jako vadilo a omezovalo v pohybu, takže jsem ji odložila a pak už jsem se k ní nevrátila.
Nedávno jsem viděla nějaký rozhovor s vámi a oni vám tam dávali do rukou nějaký snad kouzelný prsten nebo kouzelnou rybičku, nebo co to bylo zkrátka, dostala jste pomyslná tři přání a měla jste si něco přát a mě překvapilo, že ani to jedno nebyla ruka.
No to by mě ani nějak vlastně nenapadlo. No jako já opravdu to mám tak, že vlastně já jsem zvyklá na to s tou jednou rukou dělat všechno. Já si nedovedu představit, že bych měla druhou. Já nevím, co bych s ní dělala. Jako opravdu, jak říkám, člověk, který asi třeba přijde o tu končetinu, třeba kvůli nějaké nemoci nebo nehodě, tak to má určitě podle mě složitější, ale na druhou stranu myslím si, že taky se s tím dá žít a může se na to zvyknout a chce to spíš takový ten asi pozitivní přístup. No.
Říká Veronika Rážová. S Veronikou Rážovou jsme si tady povídali o tom, že v podstatě všechno se dá krásně zvládnout jenom tou jednou rukou. A jednou z věcí, kterou vy zvládáte bravurně jednou rukou, je focení. Jak jste se k němu vlastně dostala?
Tak mě focení bavilo od malička, kdy jsem vlastně už jako malá holka měla od rodičů z Německa, tehdy jsme přivezli takový zelený foťáček a vlastně já jsem hlavně na chatě, kam jsme často jezdili, tak jsem fotila prostě psa od sousedů a babičku a prostě takový jako jenom samozřejmě momentky a ty fotky doteďka mám schovaný, ale není to žádná extra kvalita. Samozřejmě velký zlom nastal ve chvíli, kdy se mi narodil první syn a já jsem ho opravdu fotila denodenně. Jo, a říkala jsem si, ať mám všechno hezky zdokumentovaný. No a několikrát jsme měli u nás kamaráda, co fotí profesionálně a teďka, když jsem viděla pak ty fotky, které z těch zrcadlovek lezou, tak nějakým způsobem mě to samozřejmě lákalo, ale všichni mi říkali zase ten předsudek, jakože jednou rukou nepůjde ovládat zrcadlovka, že je to přece složitý a jak budu prostě ostřit a podobně. Zkrátka vlastně člověk, který má ty dvě ruce, tak podle mě často vidí ty překážky, které já ani nevidím. No a tak prostě po letech, kdy jsem teda cvakala fotky na kompakt, tak jsem se rozhodla, že si zkusím pořídit prostě nějakou nižší řadu zrcadlovky. No a zjistila jsem, že to jde. Zjistila jsem, že vlastně ten foťák umím ovládat, že i když jsem si pořídila malou zrcadlovku, že vlastně naopak by mi vyhovovala větší a že vlastně nemám problém s tím měnit třeba za chůze objektiv a stejně tak prostě veškerý to nastavení prostě v průběhu toho focení mi nedělá problém. Samozřejmě, že jsem si musela taky jako osahat různé značky, abych věděla, třeba která značka má víc těch ovládacích prvků na pravé straně, abych mohla vlastně dobře ovládat tou pravou rukou všechny ty čudlíky. No a tímhle způsobem jsem vlastně se začala nějakým způsobem učit jak se fotí, co je důležitý. Mám kamarádku, která vlastně i o focení píše, takže u té jsem si vzala několik taky jako hodin, byla jsem na několika kurzech, no a tak nějak postupem času jsem začala třeba fotit kamarády nebo prostě rodiny kamarádů a tak dál, až se to pro mě stalo vlastně částečně taky obživou.
Co máte nejraději před objektivem?
Hrozně ráda fotím teda lidi a úplně nejradši je fotím v takových těch přirozených situacích, že úplně třeba ten můj styl nejsou takové ty jako ateliérové fotky, ale třeba často fotím rodiny s dětmi a tam prostě člověk zachytí kolikrát tak jako bych řekla jedinečné situace a krásné okamžiky a prostě vidí tam ty emoce těch rodičů s těmi dětmi a to mě baví, řekla bych asi nejvíc. Samozřejmě, když třeba fotím, dejme tomu, nějaké produkty nebo něco úplně jiného, tak zase tam je ta výhoda, že to člověk nemusí příliš upravovat, že vlastně se vám nestane, že tam někdo mrkne nebo že se pohne, jakože u těch dětí tam je to někdy oříšek, třeba když se fotí dvě děti, tak aby obě koukaly a podobně, ale já si myslím, že jako fakt fotit prostě ty lidi, tak to je úplně prostě krásný.
Veronika Rážová měla to obrovské štěstí, že vyrůstala s pohádkovým králem. Bylo to dětství také pohádkové?
Já jsem tatínka vlastně nevnímala ani jako toho krále nebo jako toho herce. Až spíš v tom věku, kdy vlastně ve škole ho začaly oblatovat maminky a babičky mých spolužáků a spolužaček, tak jsem si říkala, aha, tak vlastně asi ten táta bude pro ty lidi hodně asi jako důležitý. A vlastně vnímala jsem potom teprve tu jeho popularitu, ale jinak vlastně jako malý dítě. Já jsem to měla trošičku i guláš, já jsem si třeba myslela, že tatínek je Old Shatterhand, protože jak ho daboval, tak vlastně jsem si říkala, no tak to je vlastně táta, akorát tam má nějak, já nevím, prostě.
Namaskovali ho dobře.
No, nějaký make-up asi dobrý. No a takže to jsem, ale ani jsem se na to neptala, to byly takový mý úvahy, kdy vlastně já jsem byla jako zvědavá, ale tak jsem se nějak na to sama odpověděla, s tím jsem se jako spokojila a tím to končilo, ale pak spíš vlastně jakoby v pozdějších letech na škole, na základce, na gymnáziu a tak tam už jsem vnímala tu tátovou popularitu a samozřejmě mě to těšilo, protože jsem měla radost z toho, že tatínka mají rádi, i když byl vlastně, dá se říct, o generaci starší než vlastně rodiče mých spolužáků, tak mě to dělalo hrozně dobře, že vlastně ho mají rádi a že má tu popularitu a samozřejmě i to, co všechno má za sebou, že vlastně to není jen taková ta jakoby popularita, která se rychle vzala a zase rychle odešla, ale že přece jenom za sebou má desetiletí práce a že vlastně on do posledních dní pracoval, takže vlastně i vlastně proto jsem na tátu hrozně pyšná.
Byste nikdy nechtěla jít v jeho šlépějích a být herečkou? Byste se zkoušela stát zpěvačkou?
Mě vždycky bavilo to zpívání.
Talentové soutěže, ale hraní tam nikdy nebylo.
Mě bavilo to zpívání a měla jsem takové to období, kdy jsem si říkala, a třeba v muzikálu to by bylo hezký nebo tak, ale pak mi to zase jako přešlo. A teď mě třeba spíš teďka už v tomhle tom pozdním věku zase mi přijde spíš to herectví jako takový zajímavý, že si říkám, no jo, no tak škoda, že jsem třeba se tomu víc nevěnovala, že by mě to třeba bavilo. Ale mám pocit, že to je jakoby taková věc, ke který jsem dozrála. Ale určitě třeba v tom mladším věku, tak tam jsem hlavně žila prostě tím zpěvem a chtěla jsem se stát moderátorkou. A vlastně měla jsem takové období, kdy jsem měla možnost jako natočit desku a ve stejném období jsem dostala možnost začít moderovat v rádiu v Plzni. A já jsem tehdy to brala jako, že vlastně ta moderátorka to bude mít asi v mnohem jednodušší a míň riskantní, jako co se týče toho povolání nebo vůbec příjmu a vlastně i dejme tomu zpěvačka, když je samozřejmě úspěšná, tak je hrozně vytížená, když je neúspěšná, tak je zase hrozně deprimovaná. A vlastně jsem si říkala, že v tom rádiu nebo vůbec jako moderování je v tomhle tom míň riskantní záležitost. Takže jsem možná jako si zvolila tuhle cestu, protože mi to přišlo v tu chvíli jako rozumnější.
Jestli správně počítám, tak je to letos vlastně 20 let, co váš tatínek herec Vladimír Ráš odešel. Vám bylo tehdy 20 let. Co to s vámi udělalo?
Tak pro mě to bylo hrozně těžký období, protože já jsem tehdy to vůbec nečekala. Tatínek, vlastně jak jsem i říkala, že do posledních dnů pracoval, tak tatínek opravdu pracoval ještě vlastně před svými narozeninami, těsně v tom červenci, než umřel. On vlastně měl narozeniny 1. července a umřel 4. července a vlastně ten začátek toho července byl pro něj pracovní a brali jsme to tak, že prostě točí s Divočilou zemi, že se těší dobrému zdraví a že vlastně to, když najednou odešel, byla to tak náhlá záležitost, že já jsem se z toho nemohla 2 roky vzpamatovat, že jsem to fakt brala
on
jako
vlastně
hodně.
On vlastně umřel ve spánku, je to tak. Prostě se ráno neprobudil.
Už se prostě neprobudil, no a vlastně potom se zjistil, že mu vlastně jakoby selhalo srdce. Takže vlastně to bylo na vině a já jsem to brala tehdy, teď už to beru trošku jinak, teď jsem vlastně ráda, že tatínek třeba nechátral do té míry, že by třeba nebyl schopný už, já nevím, jít do divadla, nebo že by vlastně nebyl schopný se naučit nějakou roli zase, kdyby chátral po té mozkové stránce. Takže vlastně pro něj bych řekla, že to byla taková královská smrt, ale vlastně pro nás to byl jako hrozný šok a musím říct, že vlastně tohle to je věc, která až jakoby postupem času mi nějak jako došla a dlouho jsem to jako nemohla pochopit, ale teď vlastně si říkám, že to, že se to takhle stalo, sice podle mě se to mohlo stát později, protože si myslím, že tatínek by se ještě dlouho jinak těšil dobrému zdraví a dobré kondici, protože tím, jak se vlastně pořád učil texty a tak vlastně mu to myslelo naprosto skvěle, ale asi to tak prostě mělo být, takže... Tak to už to vnímám dnes.
Říkala jste, že vám to trvalo nějaké 2 roky, než jste se z toho vzpamatovala. Musela jste vyhledat i třeba nějakou pomoc, nebo pomohla prostě čas?
Pomohl čas. Já jsem člověk, který úplně není příznivcem nějakých podpůrných léčiv a podobně, takže já jsem věděla, že prostě, když bych šla někam nějakému psychologovi nebo tak, tak vlastně, že asi stejně si musím pomoct sama a stejně musím si prožít vlastně i ten smutek, i ten vlastně šok z toho odchodu, protože dřív nebo později, i kdybych třeba brala nějaké léky, které mi v tom mají pomoct, tak stejně bych zase tu srážku s tou realitou musela zažít a vlastně asi by mi to ničemu nepomohlo. Takže takhle jsem to brala já a holt jsem počkala, až nějakým způsobem ještě dozraju dál a budu schopná třeba i o tom mluvit nebo vlastně nějak na tatínka vzpomínat už jenom v tom hezkým a ne se tím trápit.
Když jste kdysi před lety zkoušela štěstí v jedné talentové soutěži, tak jste chtěla tu případnou výhru investovat do jurty. Pořád tohleto přání ještě platí.
Tak my jsme tehdy s přítelem, dneska už s manželem, jsme měli takový sen, že jsme si říkali, že vlastně v té Praze nám hrozně chybí nějaká příroda, nějaký prostě kus zahrady, který by byl třeba jenom náš a kam bychom mohli jezdit prostě pak jako celá rodina. A ta jurta pro nás byl takový jako vlastně cíl, protože se nám to hrozně líbí, máme rádi takový ty přírodní materiály a vlastně toužili jsme potom mít teda kus zahrady a na tom třeba nějakou tu jurtu, ale naštěstí prostě nám vstoupila do cesty taková chatička, která teda sice není jurtou, ale díky tomu máme možnost s dětma jezdit někam do přírody a dokonce tam být hezky v teple a ve zděném příbytku, takže vlastně jurta, řekla bych, postoupila někam do pozadí a zase vzhledem k tomu, že ta zahrádka je tam malá, tak už by se tam nevešla. Takže vlastně řekla bych, že tenhle ten sen se sice nevyplnil, ale vyplnil se nám něco jakoby na vyšším levelu, když to tak řeknu.
Sen se vyplnil tak částečně. Máte nějaký další velký sen, který si chcete splnit? Nějakou metu, ke které směřujete, ať třeba jako fotografka, moderátorka, zpěvačka?
Tak já třeba, co tak jakoby je taková moje osobní věc, tak já vlastně jsem se začala učit italštinu, protože vlastně z maminčiny strany mám předky v Itálii a vždycky mě ten jazyk hrozně bavil, lákal a ve škole jsem měla latinu, takže vlastně takový ten základ proto jsem měla, řekla bych, dobrý a vždycky, když jsme byli v Itálii, tak já jsem jim vlastně rozuměla, ale neuměla jsem se vyjádřit, protože mi chyběla ta slovní zásoba, takže jsem vždycky jako pomocí různě jako transformovaných latinských slovíček se dorozuměla, ale dospěla jsem k tomu, že se chci prostě naučit italsky. Takže teďka to je taková věc, která je vlastně mou zálibou a zároveň i takovým tím pocitem, že i když jsem teda vlastně jakoby na mateřské a mám pocit, že po té stránce vzdělání jako nemám čas se nějak vzdělávat, tak ta italština vždycky jednou týdně mám hodinu vlastně s rodilou mluvčí a hrozně mě jako naplňuje a chtěla bych jednou dospět k tomu, že bych měla prostě tu italštinu úplně perfektní. Takže to je jedna taková moje meta, co se týče třeba toho vzdělání, co se týče práce, tak já bych hrozně chtěla mít zase nějaký svůj jako vlastní pořad. To by mě bavilo, protože mám ráda taky jako zpovídat lidi a vlastně baví mě i jako zkoumat osudy druhých a přijde mi právě jako příjemný hledat tam třeba i, když má někdo nějaký pohnutý osud, to hezké. Takže líbilo by se mi, ať už třeba v rádiu, nebo prostě třeba v televizi moderovat a mít buď svůj pořad, a nebo mám takový jeden vysněný pořad televizní na České televizi, kam mi teda říká manžel neustále, že bych se hrozně hodila, tak tam, kde bych byla, to by bylo taky super. No a ve focení, tak tam vlastně pro mě je radost, když moje fotky dělají radost, a strašně bych si přála, abych měla možnost nějakým způsobem tu radost šířit ještě dál. Kdyby si víc lidí žádalo moje fotky, tak čím víc jich bude, tím pro mě lépe. Samozřejmě i je pro mě každé focení nějakým způsobem posunem kupředu, protože se učím ze svých chyb a zároveň se pak zase raduju z těch svých hezkých snímků. No a se zpíváním, tak tam my doma hrozně rádi zpíváme všichni. Máme vždycky připojenou reprobednu, mikrofon, a zrovna jsem šla včera něco koupit a vycházela jsem z domu a my bydlíme v prvním patře. A teď jsem tam slyšela ty vejšky toho mladšího syna, tak jsem si říkala, že sousedi z toho musí mít teda radost. Ale teda jako po 22. už nespíváme. No, ale každopádně my jsme měli s manželem takový sen mít nějakou svoji písničku, která by vlastně třeba se stala populární nebo tak, a sice jako stárneme a tak, ale pořád bych řekla, že tohodle snu se nevzdávám a že si říkám, že třeba jednou něco takového skutečně přijde.
Budeme držet palce.
Děkuji.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Veronika Rážová. Díky moc za to. Mějte se moc krásně. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.